Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, analiziramo način na koji je izabrano novo vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ima li suštinskih promjena u namjerama u odnosu na ona bivša? I u Crnoj Gori u centru skupštinskog interesa vlada, koja bi zbog loše procjene kome može biti garant za kredite, stigla do glasanja o povjerenju. Što je sudbina članova Zemunskog klana koji su uhapšeni u Španiji, te što je sudbina Josipovićeve inicijative o arbitraži graničnih problema, dva su pitanja na koja dajemo odgovore u minutama što slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Luka Bojović, jedan od najtraženijih kriminalaca s prostora bivše Jugoslavije i trojica pripadnika njegove grupe, uhapšeni su u španskoj Valenciji, saopštile su vlasti u Beogradu. Posljednjih godina Beograđanin Luka Bojović važio je za vođu Zemunskog klana, zbog čega će pravosuđe Srbije uskoro zatražiti hitno izručenje uhapšenih, priredio Zoran Glavonjić.
Luka Bojović, Vladimir Milisavljević i Vladimir Mijanović, svi iz Beograda, i Siniša Petrić iz Zenice u Bosni i Hercegovini, uhapšeni su u jednom restoranu u centru Valencije i tom prilikom nisu pružali otpor. Hapšenje je izvela španska policija na osnovu informacija Uprave kriminalističke policije Srbije posle zajedničke višemesečne operativne obrade osumnjičenih sa Balkana u akciji pod nazivom Cross. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je da su uhapšeni posljednji pripadnici Zemunskog kriminalnog klana.
Zemunski klan praktično više od danas ne postoji. Mislim da je to veliki uspjeh našeg sistema bezbednosti, naše policije, ministarstva unutrašnjih poslova.
Luka Bojović, zvani Pekar, jedan od najtraženijih begunaca sa poternice Interpola, sumnjiči se za više od 20 ubistava u Srbiji, Holandiji i Španiji, trgovinu drogom iz Južne Amerike, pranje novca, pljačke i druge kriminalne radnje. Nakon hapšenja šefova i pojedinih pripadnika Zemunskog klana zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, bezbednosne strukture označile su ga kao čovjeka koji je preuzeo lidersku poziciju nad preostalim članovima te kriminalne organizacije koji su se od marta 2003. nalazili u bekstvu. Boris Tadić, predsjednik Srbije, izjavio je da je Srbija blizu toga da organizovanom kriminalu zada udarac od kog neće moći da se oporavi nekoliko decenija.
Ako se pokažu kao tačne i druge informacije o hapšenjima i lociranjima kriminalaca, pored onih koji su u Srbiji uhapšeni i već osuđeni, mi ćemo biti jedna od retkih zemalja u regionu koja je taj problem praktično stavila pod kontrolu.
Svi uhapšeni u Valenciji imaju visoke pozicije u svetu kriminala. Vladimir Milisavljević, zvani Vlada Budala, bio je jedini preživeli pripadnik Zemunskog klana u bekstvu. Vladimira Mijanovića, poznatog kao Zuba, policija tretira kao jednog od najpoverljivijih ljudi Luke Bojovića u poslovima sa drogom, dok se Siniša Petrić sa nadimkom Zenica, nekadašnji član zloglasne grupe Marinka Magde, pominje kao glavni egzekutor ove kriminalne ekipe. Ministar policije Ivica Dačić pokazao je novinarima fotografije uhapšenih rekavši da su imali lažni identitet.
Mi koliko posjedujemo te informacije, oni su koristili, barem kad je Luka Bojović u pitanju, lažna dokumenta, litvanski pasoš, ali naravno španske kolege koje su upoznate sa tim. Kad je on rekao kako se zove, oni su mu rekli otprilike ne, ti si Luka, i tu je priča završena.
Luka Bojović je, nakon što je oslobođen optužbe da je posle ubistva Zorana Đinđića pomagao odbeglim pripadnicima Zemunskog klana, 2010. nestao iz Srbije, a ispostavilo se da je sa porodicom živeo u Španiji, u Alicanteu i Las Palmasu. Filip Švarm, novinar nedeljnika Vreme, kaže da je hapšenje ove grupe značajno i u evropskim okvirima.
Riječ je o opasnim kriminalcima koji su dugo godina uspijevali da kao neka vrsta najamnika u tom svijetu organiziranog kriminala bave se najtežim krivičnim djelima od šverca droge do ubistava. Zašto Španija? Pa očigledno u Španiji zbog bliskosti jezika i povezanosti sa Južnom Amerikom postoje razni kanali preko kojih se organizira dopremanje kokaina. Svakako da će i Srbija i Europa i cijeli svijet biti bolje mjesto kada ovi ljudi budu s one strane brave.
U biografiji Luke Bojovića važan detalj je da je u vreme rata u bivšoj Jugoslaviji bio pripadnik paravojne formacije Tigrovi Željka Ražnatovića Arkana, dok je nedavno dovođen u vezu i sa slučajem Borik, jer je navodno planirao ubistvo ljudi iz državnog vrha Srbije. Goran Petrović, nekadašnji načelnik državne bezbednosti Srbije, zaključuje da u Srbiji hapšenje grupe Luke Bojovića ipak ne može biti značajno u onom segmentu u kojem bi to bilo najvažnije, da se rasvetle sve okolnosti ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića i drugi zločini sa političkom pozadinom.
Poučen svim prethodnim iskustvima, jer smo prvu takvu situaciju grozničnog iščekivanja imali davno kada je Milorad Luković uhapšen ili se sam predao, pa ste tada mogli da čitate naslove kad Legija progovori srušit će se svet, a on je nažalost pričao gluposti. Dakle, ako Milorad Luković nije rekao ništa pametno, vredno, pažnje i ozbiljno kad su u pitanju ove teme, ne verujem da će to reći ni Bojović ni Milisavljević, bez obzira na taj rang kojim se daje. Tu neće biti ničega, pre svega zbog toga što oni nisu raspoloženi da bilo šta o svemu tome govore, nemaju nikakav razlog ni motiv.
Izručenje Luke Bojovića tražila je i Holandija, jer je u toj zemlji optužen za ubistvo i pranje novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović predlaže da Hrvatska sa svoja sporna granična pitanja sa susjedima riješi arbitražom, što je prošle sedmice neslužbeno pomenuo i svojim kolegama iz Bosne i Hercegovine i Srbije na sastanku na Jahorini. Stručnjaci ocjenjuju da granični problemi, posebno Hrvatske i Srbije, nisu bezazleni i mnogi podržavaju ideju o arbitraži. Hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić smatra, međutim, da bi Hrvatska i Srbija trebale uložiti maksimalan napor i do rješenja doći u izravnim bilateralnim pregovorima. Bilježi Jankica Barbin-Mladinović.
Najspornije razgraničenje Hrvatske sa susjedima upravo bi moglo biti sa Srbijom na Dunavu, ističe za Radio Slobodna Europa neovisni vanjsko-politički analitičar i nekadašnji ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić.
S obzirom da i na jednoj i na drugoj strani građani Hrvatske, odnosno Srbije, imaju zemlju, s tim da građani Hrvatske na drugoj strani imaju otprilike 10 puta više i određivanje nekih ada. I tu postoje različita mišljenja. Hrvatska je ostajala na principu katastra iz razloga da ima od 100% neriješenog 90% je građana Hrvatske na drugoj strani Dunava.
Srbija zagovara crtu sredinom Dunava, no pregovori o tome, kaže Granić, nikad nisu do kraja vođeni.
To sredinom Dunava je bilo rješenje koje je dogovoreno tijekom procesa mirne reintegracije, primarno, ja bih rekli, sigurnosnih razloga, a sadašnja situacija je da Hrvatska nikad javno, dakle, nije predstavila svoju strategiju za pregovore. Ukratko, ozbiljnih pregovora u zadnje vrijeme nije ni bilo i zato mislim da su potrebni nužno pregovori jedne i druge strane, ozbiljnih međudržavnih komisija, a nakon toga, ako ne nađu rješenje, onda ad hoc arbitraža. Mislim da se može vrlo jeftino i brzo riješiti taj problem.
Na prošlotjednom sastanku na Jahorini hrvatski je predsjednik Ivo Josipović neslužbeno spomenuo mogućnost arbitraže svojim kolegama iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a to je u četvrtak ponovio i Novom listu. Josipović predlaže da Hrvatska sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom ponaosob dogovori arbitražu o graničnim problemima u izravnim pregovorima sa svakom zemljom, bez inozemnih partnera, ukoliko se neriješena pitanja ne uspiju riješiti bilateralno. Hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić smatra da za arbitražu uvijek ima vremena i da najprije treba sve učiniti da uspiju bilateralni dogovori. U izjavi istom dnevniku Pusić podsjeća kako se vrijednost dogovaranja najbolje pokazala na primjeru sa Slovenijom, gdje su Hrvatska i Slovenija nakon blokada i sukoba dogovor o sucima arbitražnog suda postigle de facto bilateralno. Dobar poznavatelj prilika u regiji i novinar Novog lista Boris Pavelić.
Ministrica Pusić ima jedan dobar generalni stav, načelni stav da bi zemlje regije morale pokazati zrelost da same rješavaju probleme. To je na načelnoj razini svakako plemenit stav, ali za svakodnevnog iskustva on se može činiti nekom vrstom plemenite naivnosti.
U svakom slučaju, zaključuje profesorica međunarodnih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Lidija Čehulić, granični problemi Hrvatske sa susjedima nisu bezazleni, a pogotovo sa Srbijom, zbog dodatnog emotivnog naboja.
Naravno da je to osjetljivije zbog toga što smo imali prošlost nedavno kakvu smo imali. Prema tome, čim spomenite u Hrvatskoj Srbija ili u Srbiji spomenete riječ Hrvatska, odmah to kod većine građana još uvijek nažalost ima zbog te krvave nedavne prošlosti prvenstveno negativan naboj. Dakle, prvo se reagira emocionalno, a nakon toga onda nakon određenih argumenata krenu neka racionalna rješenja. Prema tome, komplicira situaciju ne samo između dviju novonastalih država na području Zapadnog Balkana ili jugoistoka Europe, nego onda komplicira i cijelu situaciju u regiji.
Hrvatska trenutno arbitražom rješava graničnu crtu sa Slovenijom nakon gotovo 20 godina neuspješnih pregovora, zbog čega je Slovenija pune dvije godine blokirala i hrvatske pregovore s Europskom unijom. Hrvatski predsjednik smatra da je slično rješenje moguće i sa Crnom Gorom, s kojom je 2002. uspostavljen privremeni režim na spornoj granici kod Prevlake. Nije bezazleno, kaže Pavelić, ni otvoreno granično pitanje s Bosnom i Hercegovinom, s kojom je potpisan sporazum o granici, ali ga Hrvatski sabor još nije ratificirao. Hrvatska je naknadno zatražila ponovno otvaranje pregovora, nezadovoljna što su Mali i Veliki Školj, dva grebena kod Neuma, pripala BiH.
S Bosnom i Hercegovinom je situacija u političkom smislu možda nešto opuštenija, ali u konkretnom tehničkom smislu granica oko Neuma je vrlo komplicirana i s obzirom na unutarnje političke odnose u Bosni i Hercegovini i tu možemo očekivati beskrajne rasprave bez jasnog rješenja. Ako bismo uspjeli postići dogovor o arbitraži, mislim da bi to bilo isto tako najelegantnije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Ima li reakcija u Beogradu na dva različita prijedloga sa najviših mjesta u Hrvatskoj o tome kako okončati višedecenijski spor oko granice na Dunavu? Pitanje je na koje je odgovore tražila Branka Mihajlović.
Zvaničnici u Beogradu nisu reagovali ni na jednu od dve različite izjave sa najviših mjesta u Zagrebu. Naši se sagovornici međutim slažu da je arbitraža manje poželjan način rješavanja spora od direktnih pregovora. Tim pre što je Srbija neoprezno dozvolila da druga strana koja se nalazi pred vratima Europske unije dođe, kako oni kažu, u povoljniju pregovaračku poziciju. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam otkriva nam šta su se Zagreb i Beograd dogovorili daleko od očiju javnosti.
Ja sam izokola čuo da je ranije na državnom nivou bio postignut dogovor da se ovo pitanje zasada ostavi po strani, jer konačno da kada se obe zemlje nađu u Europskoj uniji, to će onda biti relativizirano pitanje. Međutim, ja se ne slažem sa takvim stavom i mislim da bi morali i naša strana morala biti aktivnija, baš zato što je to jedno od otvorenih pitanja koje nas čeka ne samo sa Hrvatskom nego i sa Bosnom i Hercegovinom, pa i ovaj problem sa Makedonijom zbog razgraničenja sa Kosovom. Dakle, mi moramo tu biti aktivni u tome, sve se to nama obiti o glavu ukoliko nas to usvoji na putu ka Europskoj uniji.
Politikolog Jovan Komšić kaže da je Hrvatska svesna da je u mnogo boljoj poziciji od Srbije i da Srbija ne prvi put sebi nanosi štetu odlaganjem rješavanja otvorenih pitanja sa susjedima.
Poređenje možemo uzeti situaciju koju smo imali u odnosima Slovenije i Hrvatske oko graničnih sporova i tu također možemo proceniti da je rešen problem dogovorom dve države, ali je Slovenija ipak imala jaču poziciju u rešavanju ovih problema.
Podsjetimo, stav Srbije je da razgraničenje treba da bude sredinom Dunava. Ona se poziva na međunarodno pravo koje nalaže da se plovne reke dele sredinom toka. Također se poziva na odluku iz 1945. godine, kada je definisana teritorija Vojvodine sa granicom sredinom Dunava. Ukoliko bi se prihvatile katastarske karte, kažu u Beogradu, Dunav bi granicom bio presečen 19 puta. Aleksandar Popov međutim misli da ima i drugih rješenja na koje Srbija može pristati i koja ne bi bila na njenu štetu.
Ja mislim da uz malo dobre volje da se rješenje mogu naći, a to nije jedini slučaj da reka promeni svoj tok i da se jedan deo katastarske teritorije nađe u drugoj zemlji. Tu se može nalaziti razne rješenja od poravnanja, znači teritorijalno, do nekih drugih rješenja.
Ako nisu postigle dogovor o granici, dve države su ipak pokazale dobru volju dogovorom o korišćenju Vukovarske ade, adu koja je na srpskoj teritoriji koriste građani i sa jedne i sa druge strane. Na sličan način bi žitelji sa obe strane granice želeli da reše i probleme na Šarengradskoj adi. Pre manje od dve godine na jednom od tih mesta gde se ne zna gde se završava Srbija, a počinje Hrvatska, bili su reporteri našeg radija.
Mi smo na granici ovdje.
A smemo malo?
Kako nećemo smeti, Bog te vamo. Kad se nije smelo, Bog te. Nekada je Dunav bio odavde, širina je bila skroz dole jedno 300 metara. Tuda su sve brodovi prolazili. Sad je ovdje, kad vidiš ovo kao potok, granica je ovdje. Polovina je vamo Srbiji pripada, a ovo je Hrvatsko što je vamo. To je dok je pokojni Tito bio, to je bilo lovište Karađorđevo, a ovo je Vukovarske šumarije, vam Vukovarska šuma i sve. Svi se znamo, poznajemo se, pa dobri svi. I s one strane Dunav i s ove.
Tako su govorili meštani kod Šarengradske Ade, ostrva u Dunavu između Srbije i Hrvatske, jedne od tačaka graničnog sporenja između dve države. Meštani nehaju mnogo za spor dve države, drugačije je međutim u susednom Somboru i Apatinu, gde neki važni lučki projekti čekaju da se dve države dogovore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na Haškom suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljen je iskaz Milinka Katanića, bivšeg sekretara Srpske demokratske stranke u Bratuncu.
On je sudu opisao kako je Karadžić imenovao Miroslava Deronjića za civilnog komesara za Srebrenicu uoči ulaska vojske Republike Srpske u tu zaštićenu zonu 11. srpnja 95. godine. Prema iskazu svjedoka, spomenuta dvojica su više puta razgovarali telefonom uoči operacije, a to mu je stvorilo uvjerenje kako je Deronjić obavijestio Karadžića, kao i njega samog, o masovnom ubojstvu oko 1000 zarobljenika u Kravici. Svjedok Katanić je za masovna ubojstva u skladištu u Kravici saznao od Deronjića isti dan kad su se dogodila 13. srpnja 95. godine. Deronjić je kao vođa bratunačkog SDS-a osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina s početka rata koje je priznao, a prema riječima svjedoka Katanića, ubojstva u Kravici su ga uznemirila, zbog čega vjeruje da je o svemu obavijestio i optuženog Karadžića.
To sam saznao od Miroslava Deronjića u kancelariji SDS-a. Rekao mi je za taj događaj, iako ni on nije znao detalje. Samo je čuo da je se to desilo i na način kako mi je to saopštio, vidio sam da je to nešto što ga je zabrinulo.
Svjedočenjem Katanića o utjecaju Karadžića na lokalne vlasti u Bratuncu, tužiteljstvo je željelo pokazati zapovjednu odgovornost optuženog za zločine na području Srebrenice. Prikazane su i vijesti televizije Spala, odnosno snimka Karadžićevog posjeta lokalnim vlastima bosanskih Srba u Srebrenici 14. srpnja 95. godine.
Ovom prilikom državno rukovodstvo Republike Srpske upoznalo se sa trenutnim stanjem u oslobođenoj opštini Srebrenici, kao i sa procesom uspostavljanja organa vlasti. Bilo je reči i o načinu povratka izbjeglog stanovništva koje su Izetbegovićevi teroristi ranije protjerali sa ognjišta na kojima su njihovi očevi živjeli vekovima.
Tijekom unakrsnog ispitivanja svog nekadašnjeg stranačkog kolege, Karadžić je ustvrdio da je on imenovanjem Deronjića za civilnog komesara izbjegao vojnu upravu, trudeći se s druge strane skinuti sa sebe zapovjednu odgovornost za postupke lokalnih dužnosnika SDS-a.
Da li je ikada ustanovljeno da je osim imenovanja Deronjić primao naloge tokom svoga rada ili je postupao prema izazovima situacije?
Deronjić je imenovanjem za civilnog komesara imao ovlaštenja da postupa u skladu sa imenovanjem. Mimo toga nije mi poznato da je na njega vršen bilo kakav pritisak.
Suđenje se nastavlja idući tjedan kada se očekuje opširno svjedočenje Momira Nikolića, prvog oficira Vojske Republike Srpske koji je priznao sudjelovanje u masovnim egzekucijama u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Parlament Bosne i Hercegovine potvrdio je novi saziv vijeća ministara 16 mjeseci nakon izbora. Bilo je burno, iako se očekivalo da biti neće. Zamjerke su imali i opozicionari i vlast, a čulo se i da nema ministrica, da su svi Hrvati Hercegovci, Bošnjaci iz Bosne, a Srbi iz Republike Srpske. U skladu s boljim običajima vlasti u Bosni i Hercegovini, ni novi se ministri na primjedbe nisu osvrtali, a kad su položili zakletvu, nisu bili spremni za obraćanje javnosti. Detalje slušate od Dženane Karabegović.
Nakon 500 dana od održanih izbora, Bosna i Hercegovina je dobila novo vijeće ministara koje je danas izvanično potvrdio BH parlament. Nakon maratonskih pregovora, lideri 6 političkih partija krajem prošle godine podijelili su ministarske fotelje. Novi ministri neće imati nimalo lagan zadatak s obzirom da je u proteklih 16 mjeseci izgubljeno i previše vremena na unutrašnjem i vanjskom planu. Privreda je u kolapsu, a broj nezaposlenih najveći u regiji. Zbog toga prvi čovjek BH vlade, Vjekoslav Bevanda, od ministara očekuje da daju svoj doprinos u rješavanju nagomilanih problema.
Činjenica da je ostalo implementacija presude Sejdić-Finci kao i proračun i globalni fiskalni okvir, mi smo na korak do aplikacije i apliciranja za status kandidata za prijem u Europsku uniju. Ja sam siguran i to ponavljam da će ovog godina biti godina Europske unije za Bosnu i Hercegovinu.
Prvi zadatak vijeća ministara trebao bi biti budžet za prošlu godinu, odnosno njegovo objavljivanje u službenom listu, kako bi počela isplata vanjskog duga, a oko 23.000 zaposlenih u državnoj upravi dobilo plate. Nikola Špirić, koji sa funkcije predsjedavajućeg vijeća ministara odlazi na mjesto ministra i financija i trezora, na naš upit šta će konkretno uraditi da se taj problem riješi, odgovara.
Pustite me da radim preko petka, subote i nedjelje, ja ću izaći pred vas i reći imamo podatku o izvršenju, oni su toliki. Trudit ćemo se dakle da naredne sedmice imamo riješenu situaciju da budu plaćena izmirovane obaveze iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine svim budžetskim korisnicima i da bude ujedno servisiranje spoljnog duga.
Inače, osim Bevande i Špirića, danas niko od novih ministara nije bio raspoložen za izjave medijima, no izbor novog saziva u parlamentu protekao je burno, iako se očekivalo da će sve proteći glatko. Najveće iznenađenje je govor Nike Lozančića, poslanika HDZ-a BiH, čija stranka participira u novom sazivu.
Najinteresantnije u ovoj kadrovskoj slagalici, mukotrpno slagalne punih 16 mjeseci, svi članovi vijeća ministara Hrvati su isključivo iz Hercegovine. Svi Bošnjaci isključivo iz Bosne i svi Srbi isključivo iz Republike Srpske. U vijeće ministara, ni teorijski, a pogotovo ne praktično, nije mogao ni zalutati ni jedan Bošnjak iz Hercegovine, što se mene puno i ne tiče, što će neki reći, pa recimo da me se ne tiče, iako to nije tako. Jer isto tako po nekom nepisanom pravilu ili slučajnosti, kako bi neki mogli reći, ne može ni iz Bosne ni jedan Hrvat, pa šta i to ima veze. Izgleda da je politička teorija i praksa za koju sam ja mislio da je dio ružnijeg dijela naše bliske prošlosti, vraća na velika vrata ovdje u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Bošnjacima Bosna, Hrvatima Hercegovina, a Srbima Srpska.
Od opozicionih partija najviše zamjerki iznijeli su poslanici stranke za BiH Beris Belkić i Azra Hadži Ahmetović. Toj političkoj partiji najviše smeta to što je 80% ministara i njihovih zamjenika iz prošlog saziva, ali i da među kandidatima za ministre nema niti jedne žene. Azra Hadži Ahmetović.
Ako pogledamo malo i stranački, ja se neću posebno zadržavati na svim, ali hoću na jednoj stranci, a to je SDA, koja tradicionalno ni u starom sazivu predstavničkog doma, a kao ni u ovom sazivu predstavničkog doma, niti u starom sazivu vijeća ministara, a evo i u ovom novom sazivu vijeća ministara, kad pogledamo i ministre i zamjenike, ima 0% žena.
Prozvanim na opaske našao se Zlatko Lagumdžija, novi ministar vanjskih poslova.
Nećete mi više gledati bar 3 godine još u ovom sazivu, a ja ne vjerujem da ću vas ikad gledati više u ovim klupama, jer s obzirom na to da vi zaista imate, ima vas dosta sa kompenzacionim kapacitetima, sa sličnim kapacitetima koji na kraju krajeva završi onako kako završi sve što je nekonzistentno, licemjerno i zasnovano samo na čistoj privatnoj računici.
Beris Belkić.
Evo, gospodine Lagumdžija, ne bih ja ni kvario ovu atmosferu, niti bi na ovoj, da tako kažem, posljednoj sjednici gdje smo zajedno nešto posebno replicirao da nije bilo ovog prst, malo pa prst. To nije baš ugodno ni slušati ni gledati riječi uz taj prst.
Na ovu konstataciju nimalo ministarskim rječnikom Lagumdžija mu je odgovorio.
Nikad prst nikom nisam pokazivao, a i da sam htio pokazati prst, vjerojatno ne bi onaj koji se vama pričinio.
Poslanik SNSD-a Drago Kalabić.
I mi koji dolazimo iz stabilnog dijela Bosne i Hercegovine dužni smo da pozitivno utječemo na ovaj dio. Da to ne rade, mi pozivamo na mir i toleranciju među bošnjačkim političkim partijama i nudimo i posredničke usluge. U ovom vremenu snijega i kijameta, jer se ima vremena sada posredovati i dogovarati.
U više komičnoj nego ozbiljnoj raspravi parlamentarci su sa 26 glasova za, 7 protiv i jednim uzdržanim izabrali novo vijeće ministara. Ministri su položili zakletvu, a da niko u sali nije saznao koji im je plan i program rada. Nakon toga održali su radni sastanak bez najave kada će biti održana njihova prva sjednica. Inače, do 2014. osim predsjedavajućeg Vjekoslava Bevande, u 6. sazivu vijeća ministara Ministarstvom financija i trezora rukovodit će Nikola Špirić, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je Mirko Šarović, ministar pravde Bariša Čolak, ministar za izbjeglice i raseljena lica Damir Ljubić, ministar civilnih poslova Sredoje Nović, ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumđija, za resor odbrane zadužen je Muhamed Ibrahimović, dok će ministarstvo prometa i komunikacija preuzeti Damir Hadžić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Čenana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada crnogorskog premijera Igora Lukšića mogla bi pasti ukoliko joj parlament izglasa nepovjerenje. Povod za ovu raspravu u Skupštini bila je činjenica da je vlada potpisala garancije za 132 miliona eura kredita kojeg podgorički kombinat Aluminija nije u mogućnosti vraćati. Slušate Esada Krcića.
Formalna odluka vlade da preuzme dugove Kape i njeno objavljivanje dobila je i dramaturško pakovanje u vidu nesaglasja u vladajućoj koaliciji. Ministri manje članice Socijaldemokratske partije su glasali protiv, a zbog protivljenja SDP-a premijer Igor Lukšić je odlučio da Skupštini predloži potvrđivanje odluke o preuzimanju kredita, ali i glasanje o povjerenju vladi. Volio bih da čujem kakvi su to prijedlozi i drugačija viđenja, pa ako ih ima vrlo sam raspoložen, ukoliko su kvalitetna i ekonomski opravdana da im dam šansu, rekao je Lukšić. S druge strane je stigao odgovor. Socijaldemokratska partija će na vrijeme dati partijski stav u vezi vladinog vraćanja duga kombinata Aluminijuma, iako je uvijek bila protiv toga, saopštio je član SDP-a i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević, koji je zajedno sa partijskim kolegama iz vlade Vujicom Lazovićem i Andrijom Lomparom glasao protiv preuzimanja dugova Kapa. Danas u Socijaldemokratskoj partiji nije bilo moguće saznati ništa više, poslanik SDP-a Damir Šehović.
Kada je riječ o odnosu SDP-a prema novonastaloj situaciji vezanoj za kombinat Aluminijuma, zvaničan stav SDP-a je ono što su ministri iz naših redova saopštavali na sjednici i nakon sjednice vlade. O daljim našim potezima kada je riječ o ovoj problematici ćemo blagovremeno informisati javnost.
Najveće opozicione stranke, Socijalistička narodna partija, Nova srpska demokratija i Pokret za promjene, već su se naoštrili na raspravu o povjerenju vladi, ali izražavaju ozbiljne sumnje da je neslaganje unutar vladajuće partije inscenirano, te da je možda samo dio političkog teatra, čije bi finale predstavljali prijevremeni izbori. U svakom slučaju, ukoliko bi prilikom glasanja o povjerenju vladi SDP bio protiv ili uzdržan, za opstanak Lukšićevog kabineta bili bi potrebni svih 35 glasova DPS-a, 3 glasa Bošnjačke stranke, 1 Hrvatske građanske inicijative i bar 2 od 4 poslanika albanskih nacionalnih stranaka, poslanik Pokreta za promjene Zarija Pejović.
SDP nije izašao iz vlade onda kada su te garancije odobrene. Ovo mi sada liči na tipično SDP-ovsko pranje ruku, kao što je to bilo sklapanjem tada Beogradskog sporazuma kada je raskinuta koalicija sa DPS-om, da bi SDP ponovo čistih ruku ušao u koaliciju sa DPS-om.
Podsjetimo, podgorički kombinat Aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salamon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena, pa značajan dio javnosti sumnja da nju čine i pojedini moćnici iz same Crne Gore. Kupac se obavezao i na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitori uz pomoć vlade samo isisavao novac građana po osnovu subvencija za struju, a vlada mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug Kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Od modernizacije, novih znanja i tehnologije, unapređenja proizvodnje i svega što su zagovornici ove privatizacije obećavali, od tadašnjeg premijera Mila Đukanovića preko ministra ekonomije Branimira Gvozdenovića do direktora Agencije za prestrukturiranje privrede i strano ulaganja Branka Vujevića, nije bilo ništa. Iz Ministarstva financija upozoravaju da Crna Gora mora vratiti dug kombinata Aluminijuma za koji je garantovala, bez obzira na politički i personalni sastav vlade. To je saopštio pomoćnik ministra financija Boris Bušković, dodajući da bi se, ukoliko bi Skupština odbila odluku o vraćanju duga, povećao rizik aktiviranja svih garancija i plaćanja dugova odjednom. U međuvremenu iz sindikata Kapa je objavljeno da im je u vladi rečeno da će se ruskom investitoru ponuditi da iz podgoričke fabrike izađe uz nadoknadu od 1 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je u Zagrebu nakon 20 godina počeo proces Tomislavu Merčepu, kojeg se tereti za ubijanje i mučenje civila u Hrvatskoj. Žarko Puhovski kaže kako će, iako zakašnjelo, ipak donijeti osjećaj pravde porodicama ubijenih.
Za to nikada nije kasno, bez obzira što je sigurno prekasno za osuđenje.
Vlada Kosova osnivala bi zajednički tim za rješenje problema sjevera, međutim,
umjesto novih planova, opozicija od vlade traži da poduzme konkretne korake u skladu sa svojim odgovornostima.
Srbija je izgubila povjerenje MMF-a, aranžman ispred ostrožnosti zamrznut do izbora nove vlade.
Sad dolazi vrijeme da mora se kazati ako se želi dati, od koga će da se uzme i koliko. Jer ovdje se stvara privid da postoji čarobni štapić i da postoji besplatni ručak, a to ne postoji.
Radnici industrije deterdženata u Tuzli u stalnim su protestima. Da bi preživjeli, prodaju namještaj iz svojih domova.
Nije problem više, hoćemo mi dole raditi, mi samo tražimo svoja prava. Znači, nek nam se ispoštuje naš staž, sve po zakonu, naše plate i da nek nas vrati na biru i nek radi s fabrikom šta hoće.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje Tomislavu Merčepu za ratne zločine nad uglavnom srpskim civilima u jesen 1991. godine, i to na Zagrebačkom, Kutinskom i Pakračkom području. Medijski je najpoznatiji slučaj ubistva zagrebačke porodice Zec, gdje su u jednom noćnom odvođenju ubijeni roditelji i 12-godišnjak kći. Merčep je kazao kako se ne osjeća krivim, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Nekadašnji zapovjednik postrojbe Hrvatske pričuvne policije Tomislav Merčep očitovao se danas da nije kriv ni po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine od većinom srpskim civilima u jesen 91. Preciznije, za protuzakonito uhićenja, mučenja i ubojstva u Pakračkoj Poljani i Zagrebu. Ubijene su 43 osobe, 3 se vode kao nestale, a 6 ih je preživjelo. Jedan od njih, Đorđe Gunjević, kojeg su Merčepovci uhitili nakon 6-dnevnog mučenja i prilačivanja, pustili s obrazloženjem da se radi o grešci, danas u izjavi za Naš radio ne krije razočaranje i rezigniranost.
Mislim da je ovo farsa.
Zašto?
Nema volje da se uopće bilo šta napravi. Predstava za narod, za Europu.
Na 10-godišnju šutnju o Pakračkoj Poljani reagirao je 2002. profesor Zagrebačke akademije dramske umjetnosti Nenad Puhovski dokumentarnim filmom Paviljon 22, nazvanim po paviljonu Zagrebačkog velesajma, kamo su pripadnici Merčepove postrojbe dovodili žrtve, većinom Srbe, ispitivali ih i mučili, a dio ih je potom prebačen u Pakračku Poljanu i tamo je nastavljeno s torturom ili su ubijeni. Puhovski u filmu donosi izjave samog Merčepa, njegovog zamjenika Zvonimira Trusića i bliskog suradnika Stipe Spajića, ali i ljudi iz vrha tadašnjih hrvatskih vlasti koji to nisu odobravali. Merčep u filmu izjavljuje kako u događajima oko Pakračke Poljane nije sudjelovao, Trusić prijeti svakome tko se uopće usudi dovoditi u pitanje njihove postupke, dok je Stipe Spajić, u međuvremenu pokojni, kazao pred kamerom kako je svatko tko je tamo stradao i zaslužio smrt. Nenad Puhovski za Naš radio o tom dokumentarcu.
Slaganjem elemenata tog mozaika uz poznatu priču o obitelji Zec i tako dalje, ja mislim da se bez ikakve dileme može složiti mozaik odgovornosti koja je tada bila na djelu i koja je dovela do toga da ljudi nestaju.
Koja su njegova očekivanja od ovog postupka?
Mislim da postoje dva elementa. Jedan je element osjećaja pravde, koji prije svega pripada obiteljima onih koji su ubijeni ili nestali. Za to nikada nije kasno, bez obzira što je sigurno prekasno za osuđenje.
Međutim, katarza oko ratnih zločina u hrvatskoj javnosti, koja je krenula pred 10 godina, na neki je način zamrznuta nakon prvostupanjske presude Gotovini i Puhovski procjenjuje da će do nastavka tog procesa proteći još dosta vremena. On je pred 7 godina ovaj dokumentarac dao Hrvatskoj radioteleviziji, ali nikada nije emitiran. Puhovski ne vjeruje ni da će ga sada skinuti s police. Suđenje Merčepu nastavit će se sa slušanjem svjedoka, a koje će svjedoke predložiti optužba, objasnjuje zamjenik županijskog državnog odvjetnika Jurica Ilić.
Postoje 3 grupe svjedoka čije je saslušanje predloženo. Prva grupa je bili zatočenici tog zatvora koji je bio u Pakračkoj Poljani. Druga grupa su rodbina i prijatelji stradalih u zatvoru u Pakračkoj Poljani, koji imaju neposrednih saznanja o tome. I treća grupa su ljudi koji su iz bilo kojih razloga u to vrijeme obavljali nekakve dužnosti na području Pakraca, Pakračke Poljane.
Obrana je kao svjedoke predložila niz političara iz onog vremena, Vladimira Šeksa, Ivana Jarnjaka, Žarka Domljana i druge, kao i televizijskog novinara Aleksandra Stankovića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U parlamentarnu proceduru bi do marta ove godine trebao biti upućen prijedlog zakona o osnivanju apelacionog suda Bosne i Hercegovine, čiji zagovornici smatraju da je potrebno formirati odvojenu nezavisnu instituciju. S druge strane, postoje mišljenja da osnivanje posebnog žalbenog suda isključivo za odluke suda Bosne i Hercegovine nije ni potrebno, ni ekonomski opravdano, odnosno da je toj državi potreban vrhovni, a ne apelacioni sud. Priču u cjelini ima Tina Jelindizdar.
Inicijativu za osnivanje apelacionog suda Bosne i Hercegovine kao žalbenog suda na odluke suda Bosne i Hercegovine podržala je još 2008. godine radna grupa Ministarstva pravde. Pitanje je ponovno aktualizirano u okviru strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. U Ministarstvu pravde potvrdili su kako bi se sukladno preporukama Europske komisije nacrt zakona o apelacionom sudu u parlamentarnoj proceduri trebao naći do novog sastanka u okviru strukturalnog dijaloga, koji bi se prema riječima sekretara Ministarstva pravde Jusufa Halilagića treba održati početkom narednog mjeseca.
Vi imate strukturalni dijalog na kome je donesa odluka da se do sljedećeg strukturalnog dijaloga zakon mora dostaviti u parlamentarnu proceduru. I mi jesmo pripremili zakon, a nadležnost apelacionog odjeljenja suda se zna i mi smo to uradili. Identična nadležnost, nismo mi ništa novo ubacivali.
Sud Bosne i Hercegovine je strukturiran tako da žalbe na njegove odluke rješava apelaciono odjeljenje istog suda. Sud je dijela isti prostor, zajednički donose interne akte i zajednički odlučuje o zahtjevima za izuzeće na opštoj sjednici. U prijedlogu koji će biti dostavljen parlamentarcima na razmatranje, apelacioni sud biće odvojena nezavisna institucija, koja ipak neće imati proširene nadležnosti. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković pozdravlja osnivanje apelacionog suda, dok upozorava kako praksa u svijetu ne poznaje da se u okviru jednog suda odlučuje u prvostepenom i u žalbenom postupku, što je sada slučaj sa sudom BiH.
To nema nigdje u svijetu. Apelaciono odjeljenje u istom sudu da bude i prvostepeni i drugostepeni postupak, to po mojoj procjeni nema sud ni unutrašnje ni vanjske nezavisnosti.
U ranijim izjavama predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso podvukla je da se protivi osnivanju apelacionog suda bez proširene nadležnosti, odnosno bez odlučivanja u drugom i trećem stepenu po žalbama na odluke entitetskih sudova i u predmetima ratnog zločina. Kreso smatra da je potrebno osnivanje novog Vrhovnog suda.
Smatram da u najmanju ruku mora postojati državni sud koji ne mora nositi naziv Vrhovni sud, koji ima nadležnost da donosi, podlačim, jedinstveno tumačenje državnih zakona. Ovim bismo odmah prevazišli problem u primjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine s kojim se mi susrećemo u predmetima ratnih zločina, zbog kojih se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi pred sudom u Strasbourgu.
Iako još nema prijedloga konkretnog rješenja po pitanju apelacionog suda, stav Republike Srpske jeste da sud Bosne i Hercegovine ne treba da odlučuje o žalbama na svoje prvostepene odluke, ali da apelacioni sud ne može imati proširene nadležnosti. Savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević dodaje kako će ovo pitanje ipak sačekati završetak izjašnjavanja parlamentaraca o zahtjevu iz Republike Srpske sa ukidanjem suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Nije upitno da idu dva zakona istovremeno, mislim ne mogu ići dva zakona. Ja mogu reći moj stav da ne može jedan sud odlučivati prvom i drugom stepenu. Dakle, mora se tu naći rješenje. Kako će to rješenje biti, ostaje da se vidi.
Šefik Džaferović, zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, s druge strane podlači.
Ako je to nešto što ima ingerencije Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, onda možemo o tome razgovarati, ali ukoliko je to nešto što će sadašnje postojeće apelacijeno odjeljenje postojećeg suda Bosne i Hercegovine samo izdvojiti neku posebnu cijelinu, mislim da je to nepotrebno i da je to onda bespotrebno trošenje sredstava.
Prema Dejtonskom sporazumu, redovno pravosuđe je u nadležnosti entiteta. Za izmjenu ove nadležnosti potrebna je saglasnost i sporazum entiteta te politička volja, koje u Bosni i Hercegovini za sada nema, kaže Amir Jaganjac, predsjednik Vrhovnog suda Federacije i član radne grupe Državnog ministarstva pravde.
Ja sam pristalac ove teorije kompromisa, dakle daj što možeš da imaš. Daj nam jedno sudsko tijelo na nivou države koje će funkcionirati na takav način da je legalitet onima ispod. U sudu BiH se pojavljuje veliki problem i znam da je koji nije dosta trvenja bilo od toga kako to da sudije isto suda budu malo u prvom stepenu, malo u drugom stepenu. I to je ovako malo prilično, kako bih rekao, neobičajeno za nekih standarda koji se traže odvojenosti niže i više stepena suda. Stoje argumenti gospođe Kresov da je to skupo, da je ovako, da je onako, ali se skupo je sve.
Jaganjac dodaje kako na nivou države treba postojati tijelo koje će predstavljati krovni sud redovnih sudova. Apelacioni sud, kako zaključuje, jeste minimum koji ipak treba prihvatiti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema pisanju medija u Prištini, vlada Hašima Tačija i predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu ulažu značajne napore da formiraju jednu zajedničku ekipu koja će riješiti pitanje sjevera zemlje. Tim u kojem bi bili uključeni i predstavnici opozicije, Demokratski savez i Alijansa za budućnost Kosova. Međutim, opozicija ističe da neće podržati ni jedinstveni tim, ni izradu novih planova, jer je jedini u kojeg vjeruju onaj Ahtisarijev. Priredila Amra Zajnelli.
Opozicione partije ne podržavaju inicijativu za formiranje zajedničke ekipe koja bi se bavila severom Kosova. Umjesto novih planova, opozicija od vlade traži da poduzme konkretne korake u skladu sa svojim odgovornostima. Šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Beqiri. Demokratski savez Kosova neće biti deo bilo kakve grupe koju će formirati vlada, jer smatramo da je formiranje takvih grupa samo gubljenje vremena, bez ikakvih rezultata. Vlade i njeni koalicijni partneri moraju biti odgovorni u obavljanju svog posla, kaže Beqiri. I Alijansa za budućnost Kosova je protiv jedne zajedničke ekipe za sever koju bi činila kosovska pozicija i opozicija. Portparol ove stranke Ernest Ljuma navodi da je sever dalje vitalni problem i izazov. Policijska akcija od 25. jula prošle godine je dokazala da je vlada otpočela avanturu koje se ne zna kraj, tako da bez razjašnjavanja vladini planova o severu, Alijansa za budućnost Kosova neće biti spremna da da podršku kosovskoj izvršnoj vlasti za njena delovanja na severu. Ni pod kojim slučajem nećemo biti deo projekta punog tajni, a vlada je do sad samo dokazala da se na severu ponašala avanturistički. Mi nećemo biti deo te avanture. Mi ćemo pokušati da spriječimo negativna delovanja na severu, kaže Ljuma. Umjesto novih planova i strategija ili pak određivanja koordinatora i radnih grupa, opozicija predlaže vladi da obavlja ustavom zacrtane obaveze. Ismet Beqiri iz Demokratskog saveza Kosova navodi da će opozicija preko Skupštine podržati eventualne vladine korake za normalizaciju odnosa na severu bez potrebe za stvaranjem zajedničkih radnih grupa. Javnost zna da je postojao koordinator za sever koji ništa nije učinio. Ne kažem da je njegova krivica, ali jeste njegovog poslodavca, vlade koja realno nije postigla napredak u tom delu. Ponavljamo, jedino rješenje za sever nalazi se u Ahtisarijevom planu, kaže Beqiri. Situacija na severu Kosova ostaje krka. Kosovske institucije nisu uspjele uspostaviti svoju vlast u tom delu zemlje zbog suprotstavljanja srbijanskih struktura koje tamo postoje. Njih podržava Beograd, koji ne prizne kosovsku državnost. A šta više, kosovski su Srbi pored protivljenja Beograda za 14. i 15. februar zakazali referendum na kome će se izjasniti da li prihvataju kosovske institucije ili ne. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajnelli.
slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako će se završiti političke razmirice u vladajućoj crnogorskoj koaliciji, te kada Srbija može računati na novi aranžman s MMF-om. Posljednje trzavice u vladajućoj crnogorskoj koaliciji nastale su nakon što je socijaldemokratska stranka glasala protiv odluke vlade i većinskog DPS-a da preuzmu 22 miliona eura vrijedne garancije izdate ruskom vlasniku u kombinatu Aluminija. Premijer je već najavio da će u Skupštini provjeriti da li vlada ima povjerenje i mandate da dalje vuče poteze u vezi sa KAP-om, a to otvara pitanje kakav bi mogao biti politički rasplet ove situacije. Zabilježio Petar Komnenić.
Bivši političar i poslanik Dragan Šoć u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se crnogorska javnost nagledala navodnih sukoba u vladajućoj koaliciji u posljednjih 10 godina njenog funkcionisanja. On smatra da je odluka ministara SDP-a da glasaju protiv odluke vlade da pokrije ranije preuzete obaveze neozbiljna i prognozira da će ta stranka na skupštinskoj raspravi o povjerenju vladi ipak glasati za.
Sama činjenica da se u vladi izjašnjava neko o tome da li će se vratiti, da li će se ispuniti međunarodna obaveza, to je garancija, zvuči potpuno, kako bih rekao, van zdrave pameti. Naravno da se to mora uraditi i svako ko kaže nećemo mi dozvoliti da se vrati, da se ispuni garancije koju je vlada dala, je ili mislim, to spada u domen demagogije i to moram da kažem, one krajnje neinteligentne demagogije koja je toliko prozirna i kompromitantna da bi se svaki inteligentan čovjek pazio takve vrste demagogije. Naravno, Lukšić je reagovao kao što bi reagovao bilo ko. On će na tom pitanju sada da traži povjerenje vlade, da SDP će, razumije se, glasati za povjerenje vlade, jer oni smisao svojim životima individualnim ne vide van vlasti i naravno i zato ga gube svaku mogućnost da bilo kada više progovore na tu temu na bilo koji način u smislu pozivanja na neku odgovornost, jer će se uvijek ta priča vratiti kroz pitanje jeste li imali šanse da oborite vladu na tom pitanju, jeste ste li oborili, nismo, prema tome momci ćutite i trpite kao što ste i do sada radili.
Politički analitičar Svetozar Jovićević kaže da bi trebalo biti veoma oprezan kada je riječ o prognozama vezanim za odnose unutar vladajuće koalicije, s obzirom na 10-godišnje iskustvo sa tim političkim savezom.
Prva misao je čovjeku koji to pažljivo prati, jeste da se može desiti nešto slično što se desilo i negdje 2000. ili 2001. godine, kad je zbog Beogradskog sporazuma SDP demonstrativno napustio vladu, vlada pala, a održali se izbor i kroz mjesec dva oni ponovo ušli jednim drugom zagrljaj. Dakle, moguće je da je ovo dobar povod da se ti privremeni izbori dese, iako ne u zgodno vrijeme, ali mislim da su oni svjesni, jedni i drugi, da situacija postaje dramatičnija svakim danom i da je onda bolje za njih da održi izbore što prije, da ne bude još i gore.
U opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji naslućuju prijevremene izbore, ali ističu da bi oni u ovom trenutku za opoziciju bili neprihvatljivi. Poslanik Nove Radojica Živković.
Pa mi mislimo da ovo sve fingirano i da je nepotrebno potpuno ići na skupštinu kada se zna da će ipak biti izglasano. DPS ima sigurno, prosto je to za sakrivanje iza skupštine. Miriše da će biti privremenih izbora, međutim opozicija ako bude organizovana, ako zna pod ovakvim uslovima, jednostavno ne treba da pristane na privremene izbore. Ni na kakve izbore, jer zna se, ako je, vidi se što se radi o agenciji za nacionalnu bezbednost, ko se dovodi partijski vojnik za šefa policije, to je sve znak da može biti privremenih izbora i da se priprema partijska policija koja će i ove izbore ukrasiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija bi na izgubljenu podršku Međunarodnog monetarnog fonda mogla ponovno računati tek nakon izbora i rebalansa budžeta koji će, kako je najavljeno, usvajati nova vlada. Do tada, zbog neispunjavanja dogovorenog sa vašingtonskim kreditorom, Beograd je ostao bez pojasa za spasavanje, 1,1 milijardu eura zajma. Iako zvaničnici uvjeravaju da s MMF-om nema spora i da aranžman nije doživio krah već samo odlaganje, ekonomisti prognoziraju pad stranih investicija i dalje slabljenje kursa dinara, koji je inače najslabiji od kada postoji euro. Iva Martinović ima detalje.
Dosta je vašingtonskim pregovaračima bilo obećanja srpskih zvaničnika, dok se sa reči da državne garancije javnim preduzećima neće biti veće od prvobitno dogovorenih ne pređe na konkretno, odnosno dok vlada ne napravi predlog rebalansa i budžet prekroji u skladu sa tim, te parlament dokumenti usvoji, novac od MMF-a neće dobiti. Saopštili su to iz vlade posle završnih pregovora u Beogradu, negirajući međutim da je aranžman iz predostrožnosti, koji je brojao 1,1 milijardu evra, doživeo krah.
Pa ja ne mislim da je to tako, jer prosto dešava se nesporazum između MMF-a i naše vlade i MMF praktično neće da popusti kao što je činio ranije.
Odgovara im profesor ekonomije Miodrag Zec, koji kao i većina stručnjaka vest koja je saopštena posle pregovora čita kao veoma lošu po Srbiju. No premijer Mirko Cvetković uverava da aranžman ostaje na snazi, te da se njegova realizacija samo odlaže do formiranja nove vlade. I državni sekretar Ministarstva financija Dušan Nikezić poručuje kako će sve biti u redu, te da građani nemaju razloga za brigu.
Za građane Srbije je najvažnije da suštinski ništa neće biti promenjeno u odnosu na period pre poslednje posete Međunarodnog monetarnog fonda. Vlada će nastaviti da sprovodi odgovornu ekonomsku politiku, što znači da će se u skladu sa budžetom za ovu godinu izvršiti zakonom predviđena povećanja plata, penzije i socijalnih davanja u aprilu i oktobru. Mesecu također nastavit će se i sa podsticajima za poljoprivredu i privredu, što će omogućiti da Srbija i u ovoj godini ostvari rast u skladu sa mogućnostima vezanim za krizu u eurozoni.
MMF je u pregovorima zahtevao da Srbija uvaži novu ekonomsku realnost, jer više ne može da očekuje da će ove godine stopa rasta biti, kako su prognozirali, 1,5, već najviše 0,5%. Neispunjavanje uslova i izostanak dogovora, saglasni su ekonomisti, prouzrokovaće bekstvo kratkoročnog kapitala i izvršiti pritisak na devizni kurs, te se može očekivati i dalje slabljenje dinara. Sve je to posljedica ekonomske politike Srbije koja se bazira na galopirajućem zaduživanju, bez preduzimanja suštinskih reformskih poteza, ocenjuje za naš program saradnik Instituta za slobodno tržište Saša Đogović.
Živimo i dalje u jednom prividu makroekonomske stabilnosti u skladu sa bajkom Carevo novo delo, mada se vidi da je car go. Pored ove narkomanske zavisnosti od finansijske infuzije međunarodnih finansijskih institucija, Srbija polako pada u jednu komu koju će jedino putem reanimacije moći upravo da nas pokuša izvući MMF.
Kao i u ranijim pregovorima, u Ministarstvu financija uveravaju Međunarodni monetarni fond i javnost da će nastaviti dosadašnje dogovore, uključujući i nivo minusa u kasi i visinu javnog duga. Dušan Nikezić kaže da sada zamrznuti aranžman iz predostrožnosti ne bi mogao da pokriva minus u državnom budžetu.
Aranžman iz predostrožnosti pretpostavlja da postoji mogućnost, ukoliko bude potrebno, da država povuče sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda, ali isključivo za devizne rezerve. To se ne radi o sredstvima za pokrivanje budžetskog deficita.
Navodi Nikezić i uverava da građani neće osjetiti posljedice propalih pregovora. Profesor Miodrag Zec suprotnog je mišljenja.
Ako se situacija pogorša, a inače i nezavisno od ovoga aranžmana sa MMF-om, padaće priliv kapitala po svim osnovama i kroz bankarske kanale i kroz direktne kanale i kroz direktne investicije i kroz portfolio investicije i samim tim, jel tako, ako se to desi, bit će usporen privredni rast, samim tim i rast standarda i održanje postojećeg nivoa prava. U tom smislu građani će osjetiti itekako ono što treba da dođe, a to je restrukturiranje ukupne potrošnje, ukupne države, ukupni rashoda. Prosto račun je blizu da stiže na naplatu i u tom smislu stvari se moraju ozbiljno uzeti.
Aranžman sa fondom biće zamrznut do izbora, pa će problem spornih državnih garancija i prekomernog zaduživanja sačekati novu vladu. Budući da su izbori na pragu, nikome nije u interesu da povlači radikalne poteze. Za vladajuću koaliciju tu je i problem većine u parlamentu koja bi usvojila rebalans budžeta, nakon što su im podršku uskratili poslanici Srpskog pokreta obnove, dodaje naš sagovornik.
Sve vlade vole da troše i da obećavaju, a ne vole da saopštavaju ko će to da plati. I ključe reforme i zaista mogu da počnu kad dođe nova vlada. Sad dolazi vreme da mora se kazati od koga će da se uzme i koliko. Jer ovdje se stvara privid da postoji čarobni štapić i da postoji besplatni ručak, a to ne postoji.
Iz vlade najavljuju da će misija sljedeći put u Beograd doći polovinom godine. To istovremeno znači da će Srbija bar 6 mjeseci imati budžet koji nije u skladu sa ekonomskom realnošću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog propalih privatizacija u Bosni i Hercegovini nije niko nikada odgovarao pred sudom. Prstom na te stvari pokazuju jedino prevareni radnici. Hiljade njih. Vlade se smjenjuju, njemo promatraju nepravdu, kriminal i korupciju, koji su uništili gotovo sva veća preduzeća u državi. Maja Nikolić odslikala tužnu tuzansku priču.
Radnici Dite ovih dana prodaju namještaj iz vlastitih domova, jer im je to ostao jedini način da prehrane obitelj. Predsjednik sindikata Mehmed Đedović.
Ko je pogriješio, ne znamo mi, ali to nam ne može pomoći. Jasno sam ja kao predsjednik sindikata rekao upravi. Nije problem više, hoćemo mi dole raditi, mi samo tražimo svoja prava. Znači, nek nam se ispoštuje naš staž, sve po zakonu, naše plate i da nek nas vrati na biru i nek radi s fabrikom šta hoće. Ljudi nemaju više šta jest, ni mogu djecu slati u škole, ako nemamo ni topli obrok, ni prijevoz, nemamo ništa. A moramo dolaziti dole svaki dan. Jednostavno, prodaje se iz kuća, namještaj da bi se djeca prehranila.
Radnici brojnih bivših proizvodnih giganata mole već mjesecima nekoga od aktualnih vlada da ih primi na razgovor. To uspiju ostvariti tek kada pred njihove urede dođu s transparentima, ali i tada slušaju samo obećanja. Radnica Emina Busulađić.
Ta privatizacija nije bila legalna, to su velike kriminalne radnje. Ako neko nije ispunio svoje uslove, znači nije plati ono što treba, znači da nije njegova firma. Treba se proizvodnja pokrenuti, Pio Mio, treba da se uplati. Znači imamo radnika koji radi već 42. godinu staža, ne može otići u penziju. Imamo dosta invalida koji isto ne mogu otići, mjesecima čekaju.
A da prava radnika ne postoji, da radnički sindikati kod poslodavaca nemaju nikakvu snagu, pokazuje najsvježiji primjer radnika tvornice namještaja Konjuh i Živinica. Zbog štrajka kojeg je sindikat organizirao, zbog brojnih neisplata plaća i neuvezanog staža, šestorica njih odmah su dobili otkaze. Mevludin Trakić prvi je bio na udaru svog direktora Brune Bukovića.
Radili smo sve što smo tražili te plate da nam isplate minimalne, nismo dobili ništa, onda smo počeli, štrajk smo organizovali, štrajk je krenuo, međutim radnici od nas tražili da uputimo krivične prijave protiv direktora Amaržića, protiv predsjednika nadzornog odbora i članova nadzornog odbora. Oni čuli da smo mi to krenuli s tim krivičnim prijavama, onda su oni nama otkaze uputili.
Radnik Miralem Žigić.
To se nisam bojio u ratu, ratovo 4 godine, sad bi opet protiv njih ratovo, toliko mi je dogorilo, nemam riječ. Žao mi je, stid me onog djeta svog kad dođem kući, nisam mu ništa donio, a ono traži od mene. I najposle, nema mi dijete posla koje sam iškolovo, koje je završilo sve što treba završiti, roditelj mogu djetu dati, nema pravo na rad.
Nekada najveći giganti vodeće tvornice danas su otišle u bescijenje. Svaka privatizirana tvornica danas bilježi samo tužan kraj pred odlazak u slavnu povijest. Ekonomski analitičar profesor Zijad Džafić.
Svi ovi promašaji rezultiraju gubicima, naravno ekonomskim, koji se iz godine u godinu povećavaju, rezultiraju smanjenjem obima poslovnih aktivnosti koji dovodi do otpuštanja radnika. Dolazimo opet novog problema, a to je pravosuđe, procesuiranje odgovornih osoba. I evo mi vidimo dakle da te odgovornosti u menadžmentu je to zadnja faza menadžmenta, kontrola, kontroliranje, u stvari nema. Dakle, niko nije odgovarao zato što je uništio neko preduzeće i zbog toga svi smatraju da mogu biti menadžeri.
Iako se za sada čini da su radnici najveći gubitnici, sociolog profesor Srđan Vukadinović kaže da već postaje sasvim jasno da su države zapravo one koje su najviše izgubile.
Upravo ono što je stvaralo tu strukturu Bosne i Hercegovine i društvenu i državnu, jednostavno je urušeno, uništeno je, privatizovano je. Nemamo ni privatizacije u kojoj nije prisutna korupcija. Vidimo sada se to otkriva u mnogim ambijentima u regionu, da neke i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori i u Srbiji, da neke velike kompanije kao Mađarski Telekom, Njemački Telekom, Hypo Alpe, Deutsche Bank i ne znam koje su itekako dobro podmitile visoke dužnosnike. Država izgubila sve, izgubila je, može se slobodno reći, gotovo sve svoje resurse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.